faire un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République Démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Seka.
En tout cas, là, nous arrivons là, on a un dentiste sans qu'il n'y ait pas malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il n'y a pas de mine ou pas, si bien douleur, mon gros, ma casse, on a un dentiste.
Je ne sais pas si on a pas de mine ou pas, mais on a un dentiste.
Il faut débourser. Pour que mon docteur pambate, faut s'en aller. Quand mon zaraka suis pro mes années, OK. Mais quand pamba bo que nota la que en tout cas problème parce que mbongo. Faut que comme na cabine vos quota. $10 fait quoi ya. Et on a mon loco équipe ça va que nota la docteur à tout moment. Tout dans la gratuit en de balen biso. De chaque semaine les gens mettent tout le quota là.
Donc tout le ben nkamba bébé dit asali munganga ya mino, tompe chirurgien dentiste na clinique spécialisée de Kinshasa.
Tu peux ça en conseil quota après chaque 6 mois. Mais, on s'en appelle 6 mois et l'équipe, on va battre ça à tout près, c'est mitané. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, il va vraiment contrôler les cas. Ils ont l'habitude de battre. Après chaque 6 mois, à son rendez-vous na médecin na yamin mais ah na Congo en tout cas na vie socio-économique na biso ezakara
munganga mino bébé dit atali si les soso ba technique mini singili ko sala pona koza na bopeto ya mino irréprochable
ba outil o nécessaire singili po muta sokola monoko nae to lebela ki o etali brosse à dents na pas dentifrice o etali brosse à dents il faut ko tala eloko ali boso eza mutu ya brosse à dents. Moutou ya brosse à dents, oh, il faut permettre bino, koko man ba espace ya recoin, oh, il tali lita mana mokua. So, so, la mino, minu sa kana souka, il faut permettre ba soko la face, et te n'y wa bengi face vestibulaire ya lino, po la minu sa na souka, il rana ba souka. Moutou oh ya pointu, et koko ma ti esi kawana. Et loko ya mi balé tali oh, et se ngele ba fibre. Ba fibre oh, et se ngele sa la souple. Souple to pété. Pété pour la nini, parce que ma fibre o est pété et traumatisa ka ba gencive. Alors, ma fibre o est sengel. Au moment la peine, nanda qui se la brosse à dents o, ils ont aussi, ils ont bien vague. Ils ont permettre en sorte que place o, il y a un petit espace entre ba minou, o est aussi ka la libanda. Ils ont quand même brosse o, ya mutuya.
Munganga atalisi mpeli susu ba makono nini kukiko kome la mutu oyo azali na kuzwa bopeto ya monokote.
Kumona batumasa problem ya mauvaise haleine obatwa lwaka ngala monoko solo. Apa wana ne wala mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladi oto binga kakari dentaire. Eza e batu wana mingi nabangu mbume la kapenzate. Parce que même si Zaline ou Bosaka régulièrement, mais comme on a ma pratique, surtout au fond la bouteille, Naminou, en tout cas, ils ont beaucoup à mine ma casse. Et alors que vous soyez l'inouana, vous coûtez au moment où même il y a plus de 150 bouteilles.
Et Sengeli Koyeba était, vous pétez à mon compé, Minou, ils allaient l'ingomba ya makambo maye, mazali ko sunga kolongo la plaque dentaire, les colonnes à l'inou, mpe, ko bomba mon compéto, pe Minou malamu. Nathalie Sekabour, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Ma tondo mine bino basa ba kusali kola na sura kati ya bukulu ngono pe bomoi awa na VOA Lingala ba emisio na bisu kusali kokoba ni mikrofo tuma kala la alimasi tukutali mokolo mwalusi.